Virðulegi forseti, ég þakka þessa umræðu. Ég held að hún sé mjög brýn og veit að Danir hafa nú tekið sér til og eru byrjaðir að vara við neyslu á þessum orkudrykkjum af börnum og hjá börnum og úlingum. Austurríki hefur sett skilgreint innihaldsefni og hámerk þeirra í orkudrykkjum, en eftir því sem ég best veit að þá eru hvorki til samræmdar hvorki til samræmdar reglur um hvað efni þessi drykkir megi innihalda né í hvaða magni. Nú, samkvæmt þessari skýrslu sem að DEVAF benti á að þá er ástæða til þess að ætla að við þurfum að vara börnin okkar við þessum orkudrykkjum. Og ég held að við höfum núna tækifæri til þess að vera nú ekki neðst á blaði þegar við berum okkur saman við hina Norðurlanda þjóðirnar. Við getum verið þarna fremst í flokki og ég held að við höfum hér tæki og tól til þess að rannsaka hvaða áhrif þessi drykkir hafa á heilsu barna og úlinga, skoða þær skýrslur sem að hafa verið gefnar út. Höfundur skýrslurnar í læknatímaritinu Pediatrics vara börn og úlinga við því að drekka of mikið af þessum orku drykkjum, en ég fagna því að nú er þessi umræða komin af stað. Mér skilst að þetta sé í fyrsta skipti sem að þessi umræða sé tekin hér í sölum Alþingis og vonast til þess að velferðarráðherra fylgi henni vel eftir.
Átekandi máls, hæstvirtur velferðarráðherra.